Rigalasi Anapav, Refatunga Voluante, Joseph Smith, Moroni, the Naptand Naiz, Fanyanaran Joseph, the Otsara, Siu Rats Lazio, and even Firenin, Naitan Fatusans, and Fam Nanizanzik, Donatan Yad, Tom Tsaras and Rats, and Famirina Tamlon Villas and Zara, Tamnella and Joseph Smith, the Satan Tonafana, Rupin Nanarakaz, Nuntera Kafaval, Nyad Maf, Nanuatan Footcave Tsun, Sina Nuata and Joseph Amit, Tsfofoza Nyatsan, Nanum Xandra Fanta von Nitra Tomnella Masni Joseph, Aram Tuzan and Kitchin, Satsum Tsatam Barbarum Nanternet, Nanambara Manugan atam Joseph Smith and Tumpwe, Amut Putchan Mumbanan and Yanara no, Rufarantan, Araneso no, Ruatal, Arum Cham non Yelu. Ran Matio and Puss in Yenjar in Ambunsen, Tsara Tutakus, Ikiataka to Waved, Sfae Fana, Fita in Alalandav, Afiamban Tana no. Anu dia Tultum Fitzun of Avunbellananak, one readers in Kiataka and Yataka Bebekunas, a Masnan and Ran and Joseph Smith, Le Pam Nan, Famirin and Amlon. Stuknumena Tsikam Kaskan Fitzun of Avunbellamu, Banyasan and Ran and Joseph. Amma pait pamnan spaitar panambaraz satin tumptia nyasa tamnelal pamnan mandrakariv. No refa marina na virna tamlon tamnelal an Joseph Smith, de mafatata pepe kum ba retsikan an dantas de so christitik. Fatatsikan tocha masna anana nisureu. Fandesatsika mis am nisureu si omtik. Aren chafta le pen fana futana ze mambelantsika iferna ioanatia nisureu. Nambare so muban Joseph ni. Ibrigam Young, Nambaratani am refilan kevchum mangese, la pemialu, refutta, senandruina nantan, faistia le la irei, amokan tenan demantam nulen, siazun fam fenun refanalaid serun fisurunan sanakalan and demantam fut topitatan anafaren, yom tisot tulsoit ti. Manara maswazen tump, such is dia nuten genamelu, tanamandaksei, by ya, itif topitatan afaren iti. Ufiumana nam tiasa lepeti dia tera kato anatan fianakavina peftiavan, zeniena irueta mafesatren fitzapan fianana maru Joseph Smith. Efananum kao niamat Joseph, dia lal nasi masana lepe az, nifetsempun tam nandemant, kanef, bola sairantzena tamreo, eftarapivafana nifandita nampiana repturten tam nandunis, suyan, fatsna felan Joseph, ampalem fnun refantanina nananan. Katsaka Faltel, Tonatum Pai Bullies, Arnaita Titu Reftaiti, Aramis and Arun, Tsumana Pai and Jane, Okais and Gata Kamnan Demanta, Zeman Mimalak, Wandul Naret, Satsmandats, Artia Umenazi, son. It's Antara Joseph away. Novina Novina, the Tsnis and the Latsura Tamasna, and not Funula Tam Kirkuku, Nunanwan and San, Fuktam Zefton Zay. To need Tatam Ker, Tanam Tira Tira Kun Fukret, son. Nirtirtsa numbenumbeny aho. Niaraka tamin'ny finoana tsotra no nanaovan'i Josefa asa araka ny fahatsapahana ara-panahy nananany. Nahita toerana nitokana izy nandohalika nanomboka nanolotra an'Andriamanitra ny fanirian'ny fony. Misy hery lehibe ao amin'ny famariparitan'i Josefa ny zavatra nitranga. Nahita andrim-pahazavana teo ambony loko indrindra aho nihoatra ny famirapiratan'ny masoandro nidina tsy kelikely teo amboniko. Revanjana teo amboniko ilay azavana dia nahita olona roa aho izay mihoatra ny famiratra rehetra ny famirapiratany sy ny voninainy nijoro nytsingevaeva teo amboniko. Nyteny tampoko ny anankiray taminy, ny antso ao tamin'ny anarako sady nanondro ny anankiray no nanao hoe ity no zanako malalako, eno izy. Izany ny fahitana voalohany hitan'i Joseph Smith. Nahita an'Andriamanitra i Joseph Smith Tonatin' tona nanaraka izany dia nandika ny boky Mormona tamin'ny fanomezam-pahasoavana serin'Andriamanitra Joseph. Anjely maro hafa no nitsidika azy, namerina tamin'ny ireo famarinana sy fahefana izay very nandritry ny taonjato maro. Ireo fifandraisan'ny lanitra tamin'i Josefa ireo dia manome fahafana ho antsika azo ireo fitahiana avy any an-danitra sy ireo voninahitry ny mandrakizay. Fiainan'i Josefa dia mitoetra ho teny vavolombelona fa raha misy tsy manam-pahendrena amintsika dia afaka mangataka amin'Andriamanitra mpinoantsika ka azo valiteny. Indraindray avy amin'ireo anjely fa matetika kokoa amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay miresaka amintsika amin'ny alalan'ny heritreritra sy fahatsapana ny an-tanim-panahy. Amin'ny alalan'ny fanamasina no afahantsika mahafantatra ny fahamarinany zavatra rehetra. Ho any ankamaroantsika dia manomboka ny teny vavolombelona momba mpaminany Joseph Smith fa rehefa mamaky ny boky mormona. Namaky voalohany hatrany amboalohany ny boky mormona aho fonao zazalahy mpianatra seminery isa-maraina. Niaraka tamin'ny eritreri zazalahy ny entanentana nananako dia nanapa-kevitra ao ny amaky toreny hoe Joseph reny ny tenako, ka vao nahita voalohany ireo fahamarinana ao anatin'ny boky mormona. Nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainako izany ary mbola manohy ny famakinany boky mormona amin'izany fomba izany aho. Tako matetika fa ny fanaovana izany dia mampioripaka ny fankasitrahako noho ny mpaminany Joseph Smith sy noho ireo fahamarinana naverina tamin'ny loana ao anatin'ity boky sarobidy ity. Ohatra, alefa sary an-tsaina ireo fahatsapana nananany Joseph rehefa nandika ireo an-dalana momba ny batisa ho famelana fahotany izy. I Joseph izay nolazaina mba tsy hiditra amin'ireo fiangonana efa nisy dia nanana fanontaniana momba ity ordonansa manavitra ity mazava ho azy. Ireo fanontaniana dia nitarika azy indray mba hivavaka, ary izany vavaka izany dia nitarika tamin'ny fitsidihan'ny Jaona mpanao batisa izay namerina tamin'ny laona ny fisoronana Arona sy ny fahefana anao batisa. Na saintsainy mety ho tsapan'i Joseph rehefa nianatra voalohany izy fa i Jesosy Kristy dia nitsidika ny vahoaka tany amin'ny ilona mbola tany andrefana. Fa nampianatra azy ireo izy, nivavaka ho azy ireo, nanasitrana azy ireo, nitsodrano ny zanak'izy ireo, nanome ny fahefan'ny fisoronana ary nanolotra ny fanasan'ny tompo ho azy ireo. Mety nafantatra izany Josefa tamin'izany fotoana izany, saingy ny zavatra ny anarany momba ireo ordonansy sy firafitry ny fiangonan'i Kristy fahiny dia nanomana azy mba hanampy ny tompo amin'ny famerenana izany fiangonana izany eto an-tany taty aoriana. Nandritry ny fandikanana ny boky mormona dia nisaona ny fahafatesana zazalahy kelin'izy ireo Josefa sy mahavadiny. Tamin'izany andro izany dia mazana ireo mpitoroteny no nampianatra fa ny ankizy nodimandry ka tsy natao batisa dia ho very mandrak'izay. Niaraka tamin'izany tao an-tsaina, alefa sary an-tsaina ny tsy maintsy ho tsapan'i Joseph rehefa nandika reto teno avy amin'ny mpaminany mormona reto izy. Ary tsy misy fibebanana batisa ny ankizy madinika, fa velona amin'i Kristy ny ankizy madinika na dia hatry ny fanorenana izao tontolo izao aza. Angamba mety ho andalan-tsoratra masina tao amin'ny boky mormona tena nanaitra ny Joseph fony tanora ny toko fahatelo amin'ny nefi faharoa. Itoko io dia ahitana faminaniana fahiny momba mpahita nofinidy iray izay atsangany tompo amin'ny andro farany. Mpahita iray antsoina hoe Joseph araka ny anarany rainy. Io mpaminany ho avy io dia hoajaina fatratra ary anao asa iray izay anandanja lehibe ho an'ny vahoakany. Ho lehibe tahaka ny Mosesy izy ary homena fahefana hitondra ny tenin'Andriamanitra. Saintsaino izay tsy maintsy ho tsapan'i Joseph Smith rehefa fantany fa eo faminaniana io dia momba azy. Tsy nandika tantara fotsiny izy fa nandika ny fahitana iray momba ny andro farany, momba ilay famerenana amin'ny mahagaga ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ary Josefa mihitsy no hanampy hatanteraka izany. Anio saika ho roanjato taona teoriana dia mora ny mahita ny nanatantarahan'io faminaniana io. Fantatsika ny momba ireo zavatra lehibe izay nitotosain'i Josefa tamin'ny nampaminany tompo azy. Kanefa tadio fa raha nandika io faminaniana io Josefa dia mbola nanao zavatra vitsivitsy ihany tamin'ireo zavatra nolazain'ireo mpaminany mialoha. Mbola zatovolahy tany amin'ny faharoapolo taonany izy, tsy mbola natsangana ny fiangonana, tsy nisy paroasy sampana sy tsy nisy misionera ary tsy nisy tempoly. Zara raha nisy olona nandre momba ny Joseph Smith, ary ny sasany tamin'ireo izay nandre dia nanohatra mafy azy. Jereo ankehitriny ny asa lehibe ny tanterahan'ny tompo tamin'ny alalan'ny tanany Josefa mpanompony. Nateo aza ny fanoerana azy. Ny fahatanterahan'ity io faminaniana io ve dia tsy mitondra porofo ny amin'ny antso mampaminany an'i Joseph Smith? Ho an'ireo rehetra izay mety misalasala momba ny fijoroana vavolombelona momba an'i Joseph Smith na sahirana amin'ny fampahalalana diso mamitaka ary tsy ampy momba ny fiainany sy ny asa fanompony, dia manasa anareo aho ny mba hisaintsaina ireo vokatra, ireo fitahiana maro be izay tonga tamintsika tamin'ny alalan'ny asa mahagaga nanorana an'i Joseph Smith, ilay mpaminany ny famerenana amin'ny laonina. Satria mpaminany Joseph dia zava-misy tamin'ny fotoan-dasa intsony ny fanambarana sy ny mpaminany, ny andro ny fahagagana, fahitana, fanasitranana ary fanompon'ny anjely dia tsy nitsahatra. Satria mpaminany Joseph dia afaka mahazo ny hery sy ireo fitahiana avy amin'ny fisoronana masina ny tsirairay amintsika, ka anisan'izany ny batisa. ny fanomezana fanasan fanamasina ary ny fanasan'ny tompo. Satria mpaminany Joseph dia manana ireo fitahina sy ordonnance ny tempoly izay mame antsika amin'Andriamanitra tsika ka mahatonga antsika ho olony ary mampiseho amintsika ny hery ny toetra araka an'Andriamanitra ka fahantsika indray androany mahita ny tavan'Andriamanitra dia ny ray ary ho velona. Satria mpaminany Joseph dia fantatsika fa ny fanambadiana sy ny fianakaviana dia ampahany manandanjo amin'nydrafitr'Andriamanitra ho an'ny fahasambaratsika. Fantatsika fa amin'ny alalan'ny ordonnance sy fanekem-pihavanana any amin'ny tempoly dia afaka maharitra mandrakizay ny fifandraisana mamintsika amin'ny fianakaviantsika. Satria mpaminany Joseph dia manana farafarany lanitra mihoatra ny ray misokatrantsika, dia ny farafarana mankany mandrakizay mihitsy no misokatra ho antsika. Tsika dia afaka mahafantatra ilay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy izay nirahany afaka ny ho antsika ny fiainana mandrakizay. Indrindra satria mpaminany Joseph dia manana teny vavolombelona maro tsika, fijoroana vavolombelona maro fa i Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra sy mpamonjy an'izao tontolo izao. Manana toivakana tsy tapaka amin'ny vavolombelona manokan'i Jesosy Kristy tsika. Anisan'izany ny mpaminanyntsika ankehitriny ny filoha Thomas S. Manson, ireo mpanolotsaina amin'ny fiadidiana voalohany ary ireo mpikambana amin'ny kolejin'ny apôstoly 20. Ampiko amin'ny teny vavolombelon'izy ireo ny fijoroana vavolombelona tsotra nefa azo antoka nanako velon' Jesosy Kristy ary mitarika amin'ny fiangonany. I Joseph Smith no mpaminany ny famerenany namolaona eto ambonin'ny tany indray ny fisoronana sy ny fahefan'Andriamanitra. Engany antsika anambara tsy amin'nytahotra ny fijoroana vavolombelona anantsika sy ny fankasitratrika noho izany mpaminany izany mpahita ary mpanambara magaga ny tompo. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.